Кардинал Тарчизіо Бертоне, былы дзяржсакратар яго святасці папы, працягвае працу ў якасці члена шасці ватыканскіх дыкастэрый, сустракаецца з людзьмі, якія дзеляцца з ім праблемамі і задаюць пытанні, а таксама займаецца душпастырскай дзейнасцю, якая засталася прапісанай у яго духоўнай ДНК, як ён сам апавёў у інтэрв'ю італьянскаму тэлеканалу TG.com 24. Пурпурат назваў дарам і прывілеем сваю былую працу побач з двума апошнімі пантыфікамі. Адначасова ён выказаў шкадаванне, што не змог спыніць бязлітасную крытыку, якая беспадстаўна абрынулася на Бенедыкта XVI і яго бліжэйшых супрацоўнікаў. Кардынал Бертоне расказаў, што датэрміновае заканчэнне яго мандата ў якасці старшыні кардынальскай камісіі па пытаннях інстытута рэлігійных спраў, вядомага як Ватыканскі банк, звязана з заканчэннем яго служэння на пасадзе дзяржсакратара і зменай складу амаль усёй камісіі. Гэта рашэнне папы Францішка ён лічыць натуральным, лагічным і разумным. Іерарх адзначыў, што ў мінулым былі пэўныя сумныя паводзіны, якія кінулі цень на Ватыканскі банк, але на працягу апошніх гадоў адбываецца ачышчэнне, звязанае з прыняццем новых законаў супраць адмывання грошай і большага нагляду за кліентамі структуры. Гэта, паводле кардынала Бертоне, дапаможа інстытуту рэлігійных спраў прыносіць дабро ўсяму паўсюднаму касцёлу. Пурпурат адзначыў, што Бенедыкт XVI і яго бліжэйшыя супрацоўнікі вельмі пакутавалі ў перыяд, калі стала вядома пра выкраданне прыватных дакументаў папы і святога пасаду. Перш за ўсё, з-за адсутнасці любові да касцёла, якая праявілася ў гэтых учынках і публікацыі дакументаў, якія павінны былі застацца канфідэнцыйнымі, каб дазволіць дыялог унутры касцёла і выправіць пэўныя паводзіны, сказаў ён. З іншага боку, кардынал Бертоне заўважыў, што гэта складаная сітуацыя паспрыяла больш гарачай малітве, блізкасці і салідарнасці з папам і святым пасадам. У Ватыкан прыходзілі тысячы лістоў са словамі падтрымкі і салідарнасці, сказаў ён. Хоць, на думку Пурпурата, яшчэ засталіся неапублікаванымі некаторыя з выкрадзеных дакументаў, ён выказаў спадзяванне, што ў гісторыі касцёла старонка пад назвай «Ватилікс» закрыта. Кардынал Бертоне прызнаўся, што час ад часу сустракаецца з Бенедыктам XVI і тэлефануе да яго. Апошні раз яны бачыліся 26 снежня 2013 года. Папа на пенсіі сам наведаў свайго былога бліжэйшага супрацоўніка. Ён быў у цудоўнай форме фізічнай і інтэлектуальнай, падзяліўся іерарх. Гаворачы пра свае бліжэйшыя планы, кардынал Бертоне расказаў, што рыхтуе да выдання кнігу, прысвечаную веры і спорту, бо з'яўляецца гарачым футбольным заўзятарам, а таксама хоча пачаць пісаць мемуары.